Sko, við þurfum bara að passa okkur og við þurfum að passa okkur því að verðleggja okkur ekki út af markanum, við þurfum að byggja innviðin okkar þannig upp og, og auðvitað það náttúrulega með ólíkindum að menn sé ekki búnir að finna einhvern flöt á því hvernig við getum látið þetta fólk greiða þannig að við getum byggt upp okkar innviði með þeim hætti að sómi sé af.
Já.
Og það búið að taka allt og langa tíma við þessar ríkisstjórn, þessi ferðamanna passi eða hvað menn ætluðu að taka upp
Nei, með þessi ráðherra sem fer með þetta mál hefur bara ekki gert
þetta er bara neyxli að menn séu ekki búin að finna flöt á þessu